Уменску 19 година. Ви на хвалях Радіо Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Конфликт помеж российским Урал-калием и Беларусь-калием погрожая обрынуть цены на всесветном рынку минеральных угноений. Новые подробности нападу на 16-годовую дочку бобруйского предпринимальника и активиста Вячеслава Шелега. От завтра знову дорожее отепление, горячая вода и электричность. Все это у нашей дальнейшей программе. А зараз переходим до международных новинок. Сегодня за ими сочить мой коллега Сергей Наумчик.
Добрий вечір. У Афганістані за перші 6 місяців 2013 року значно зросла кількість цивільних осіб, які були забиті і поранені у часі бойових дій, так само у виніку терористичних актів. Про це говориться у розповсюдженій сьогодні справоздачі Організації Об'єднаних Націй. Поводле експертів со студзеню по чацвер у Афганістані загинули больш за 1300 і пацярпелі каля 2500 мірных грамадзянаў. Гэта прыкладна на чвэрць большым за аналагічны перыяд мінулага году. Большасць афганцаў было забіта пры нападах баевікоў. Другая частая прычына гібелі людзей – сутыкненні паміж экстрэмістамі і урадавымі войскамі. З мінулага месяца афганская армія і паліцыя нясуць асноўную адказнасць за сітуацыю з бяспекай у краіне. Да канца будучага года Афганістан павінна пакінуць большасць вайскоўцаў НАТО. Амерыканскія заканадаўцы абмяркоўваюць увядзенне новых санкцый супраць Ірану ў сувязі з яго ядзернай праграмай. Палата прадстаўнікоў, якую ўзначальваюць рэспубліканцы, разглядае законапраект, які прадугледжвае скарачэнне экспарту іранскай нафты яшчэ на 1 мільён барэлі ў дзень на працягу году. Галасаванне па гэтых дакументах, як чакаецца, адбудзецца сёння альбо ў чацвер. Мяркуецца, што законапраект без перашкоду будзе ўхвалены Палатай прадстаўнікоў, пасля чаго паступіць на разгляд Сенату. Як паведамляюць агенцтвы, на думку назіральнікаў, далейшае ўзмацненне жорсткасці Вашынгтонам санкцый у дачыненні да Тэгерану можа адбіцца на адносінах ЗША з Кітаем і Індыяй, якія з'яўляюцца найбуйнейшымі імпартэрамі іранскай нафты, а таксама можа прывесці да росту коштаў на нафту на ўсясветным рынку. Злучаныя Штаты Амерыкі і краіны Захаду падазраюць Іран у намеры стварыць ядзерную зброю. Іран абвяргае гэтае абвінавачванне. У Сірыі ўрадавыя войскі пачалі наступ на паселішча Хан-аль-Ассаль у ваколіцах Алепа, дзе, як мяркуецца, ў пачатку гэтага году была ўжыта хімічная зброя. На мінулым тыдні паўстанцы ўсталявалі кантроль над Хан-аль-Ассалем. Па звестках Сирийского центру по назиранию за правами человека, которые базуются в Великобритании, у этот район были стягнуты додатковые силы войска, которые у середу атаковали позиции повстанцев. Сирийский урад и оппозиция виноватят один одного в использовании химической зброи у Хан-аль-Ассале, у соковику, в вынику чего загинули каля 30 человек. На минулом тыдне улады Сирии заявили, что узгоднили с экспертами ААН умовы проведения расследования применения химической зброи у этой вёсцы. У Пакистане часово отхилены от службы 27 супрацовников правоохранных органов по обвинувачиванию у пагарде своими обовязками. Про это сегодня поведомил представник полиции провинции Хайбер-Пахтунхва. Решение было принято в связи с нападом боевиков на турму на полночном заказе Пакистана, в вынику чего сбегли около 250 изневоленных. Пакистанские улады расследуют, как отрымалось боевикам штурмовать узмоцненно аховуемую турму в городе Дара Исмаил-Хан, где отбывают термин каля 5000 осужденных. На хвалях Радио Свободы вы слухали выпуск международных новин. Наступно прогучить приблизно през одну годину. Шановные слухачи, нагадаю, нас можно слухать, а тексты читать в интернете по адресу свобода.